Ada seorang ustaz yang menikahi wanita dalam keadaan wanita itu masih ada proses sidang cerai oleh pengadilan dengan suaminya. Apakah ustaz ini masih layak diambil ilmunya? Waduh, pertanyaannya ini. Nah, seharusnya pertanyaannya itu apakah perbuatan ustaz ini benar gitu. Langsung apakah boleh diambil ilmunya? Nah, walhasil apabila seorang wanita itu dicerai oleh suaminya, maka ada yang namanya masa penantian, masa iddah. Apabila dicerai dalam keadaan wanita itu hamil, maka masa iddahnya hingga dia melahirkan. Jadi kalau dia hamil tua, suaminya mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, besoknya melahirkan, selesai masa iddah, boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Nah, ketika telah selesai masa iddah, asal hukumnya diperbolehkan, meskipun dari sisi surat-surat belum selesai di pengadilan. Itu kan proses anu saja ya, apa istilahnya, pengesahan di pemerintahan, administrasi ya. Namun apabila telah selesai masa iddah, diperbolehkan. Nah, cuman kalau mengkhawatirkan ketika belum selesai proses pengadilan, dikhawatirkan ada tuntutan dari pihak suami lama, padahal mungkin sebenarnya sudah habis masa iddah ya, maka sebaiknya dihindari apabila dikhawatirkan ada kemungkinan tersebut. Wallahu a'lam. Fani Ustaz, anda ingin bertanya, apakah dinosaurus itu ada? Tolong bantu saya untuk antum teliti. Ustaz disuruh teliti itu gimana sih? Membaca kitab para ulama aja masih banyak yang belum dibaca, suruh neliti dinosaurus. Bagi wanita salat zuhur pada hari Jumat, apakah harus menunggu kaum laki-laki selesai salat Jumat? Apabila telah masuk waktu zuhur, waktu Jumat, diperbolehkan bagi wanita untuk mengerjakan salat zuhur. Ustaz, tolong jelaskan apa arti dari kata sururi. Saya sering dengar tapi enggak tahu apa arti dan maksudnya. Ini perlu daurah. Satu daurah lagi ini. Tapi intinya bahwa sururi itu punya ciri-ciri. Di antara ciri-ciri adalah suka memanas-manasi untuk melawan pemerintah, melakukan demonstrasi atau setuju dengan pemberontakan, dan ini bagian dari pemikiran Khawarij. Di antara ciri-ciri sururiyah adalah melecehkan para ulama ahli sunnah, merendahkan para ulama ya, seperti pada zaman kita sekarang ini. Ada dari kalangan sururiyin merendahkan kedudukan para ulama salafiyin, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, dan para ulama yang mereka dikenal sering membahas tentang pergerakan-pergerakan dari kelompok-kelompok bid'ah dan hizbiyah. Itu benci sekali mereka. Emangnya ulama itu cuma Syekh Rabi' ya? Kata-kata ini sindiran, pelecehan sebenarnya. Pelecehan terhadap para ulama. Kalian itu salafiyun menganggap bahwa Syekh Rabi' itu ucapannya seperti wahyu yang turun dari langit. Yang ngomong itu siapa? Kamu yang nuduh tanpa bukti. Nah, baca perkataan Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar Al-Amin Nubala. Ya, ketika beliau mengatakan nahnu la nad'i al-isma fi a'immatil jarh wa ta'dil walakinnahum andarun nasi khata wa aktsarun nasi sawaban. Kami tidak mengklaim bahwa para imam-imam jarh wa ta'dil itu maksum. Tidak ada yang mengatakan demikian. Namun mereka itu orang yang paling banyak benarnya dan paling sedikit salahnya. Sehingga ketika mereka berbicara, ucapannya mu'tabar, teranggap, sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ucapannya itu keliru. Begitu cara kita menyikapi. Syekh Rabi bukan malaikat. Ucapan Syekh Rabi bukan wahyu yang turun dari langit. Siapa yang mengatakan itu? Wahai da'i raja as-sururi, na'am. Tidak ada ahlu sunnah yang mengatakan demikian. Akan tetapi kami meyakini bahwa imam-imam al-jarh wa ta'dil mereka adalah orang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi kebenaran dalam hal ini. Dan lebih sedikit kesalahannya. Mengikuti mereka lebih baik daripada mengikuti kamu. Da'i-da'i yang mengajak kepada hizbiyah, nah, sururiyah, nah, ya. Dan ini prinsip para ulama dari dulu, bukan baru sekarang munculnya, dari dulu. Barakallahu fikum. Mengapa para da'i salafi tidak ada yang menggunakan batik dan peci hitam untuk menunjukkan nasionalisme mereka? Siapa bilang? Saya pernah pakai batik. Pernah, waktu haji. Ya, pakai batik. Cuman masalahnya kalau batik itu dipakai sholat itu kayak mengganggu orang lain gitu. Ya, dipakai sholat, wih, yang di belakang lihat ini gambar apa ini? Oh, gambarnya kayak burung atau apa ini? Ya, mengganggu konsentrasi. Itu masalahnya. Ya. Dan sebagian batik juga ada gambar-gambarnya makhluk hidup. Itu dihindari. Peci hitam, ya enggak apa-apa pakai peci hitam. Kalau ada yang punya saya mau pakai sekarang ini. Peci hitam enggak apa-apa. Ya. Nah. Ya. Cuman jangan juga harus wah untuk menunjukkan nasionalismemu kamu harus pakai peci hitam. Jangan gitulah. Ya. Jangan gitu. Indonesia ini pecinya masih sudah macam-macam. Ya. Hitam ada yang sini lain-lain macam-macam. Ya terserah kan. Terserah. Kita tidak mengharamkan atau tidak membolehkan orang pakai peci hitam, tidak boleh. Tidak. Boleh silakan fadhal. Cuman sudah kebiasaanin. Rasanya kalau berpindah pakai peci hitam nanti ada yang komentar, "Ustaz, kelihatan jelek gitu, tambah jelek. Ganteng yang dulu." Nah, ya gitu aja masalahnya. Jadi kita tidak mengharamkan. Silakan fadhal mau pakai baju hitam, pakai baju koko, pakai sarung sopan, silakan fadhal. Tidak jadi masalah. Benarkah Syekh Muhammad bin Hadi mentahdzir Ustaz Luqman sebagaimana dibacakan oleh Syekh Ruzaik pada daurah Imam Syafi'i? Perlu diteliti, benarkah Syekh Ruzaik mengatakan demikian? Bahwa dia menukil Syekh Muhammad bin Hadi bin Tahir Ustaz Luqman, saya belum dengar, saya belum tahu. Kalau Syekh Ruzaik mengatakan Ustaz Luqman itu kadzab, ya saya baru dengar beberapa hari yang lalu. Namun dibangun di atas info-info yang tidak benar, sayang sekali, sayang sekali. Syekh Ruzaik kurang tasabbut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada beliau. seharusnya dia berhati-hati, mestinya dia bertanya dulu kepada para masyayikh yang biasa datang ke Indonesia kan. Belum pernah bertemu dengan Ustaz Luqman atau yang bersamanya, belum pernah. Semua datang berita dari Al-Fattanun, orang-orang ahli fitan, ya, yang wadada melaporkan macam-macam kepada Syekh Muhammad bin Hadi, yang kadang-kadang mungkin Syekh Muhammad bin Hadi mungkin sudah enggak ingat, ya. Lalu kemudian ketika disampaikan, betul enggak engkau mengucapkan yang demikian ini Syekh? Kata Syekh, wah, saya tidak pernah mengucapkan. Ya, mungkin beliau lupa. Mungkin beliau lupa. Salah satu contoh, termasuk sebab dikatakannya Ustaz Luqman itu berdusta, ketika beliau menukil perkataan Syekh Muhammad bin Hadi ketika disampaikan permasalahan perselisihan antara seorang ustadz yang berasal dari Pekanbaru yang bernama Akmal, itu berselisih dengan ikhwan yang ada di sana, Perawang. Lalu kemudian berusaha untuk didamaikan, ya, didatangkan dari pihak pemerintah, kepolisian. Saya kurang jelas itu Kapolres atau apa, antum tanya langsung aja ke yang mengetahui hal tersebut. Yang jelas ada dari pihak kepolisian. Nah, Akmal ini menuduh bahwa ikhwan-ikhwan ini punya pemikiran khawarij karena membangun yayasan di atas yayasan yang sudah ada. Nah, lalu dituduh dengan perkara tersebut, dengan kejadian itu, bahwa ini kan bagian dari khawarij. Nah, ada yayasan, kok bikin yayasan lagi? Nah, lalu dijelaskan oleh pihak kepolisian ketika itu, ya tidak begitu ya Ustaz, ya beda keadaannya. Ya seperti itulah persisnya, saya kurang hafal tentang kejadian itu. Namun memang cerita ini disampaikan Syekh Muhammad bin Hadi, dan yang hadir ketika itu banyak sekali. Ustaz-ustaz banyak yang hadir ketika itu. Ya. Nah, ketika ini disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi pun hafizahullah langsung berkomentar, ya, jadi kalau begitu polisi ini lebih faqih daripada Akmal. Ini Akmal anak kecil ya. Jadi ngelapor ke Syekh Muhammad bin Hadi, betul enggak antum mengatakan demikian? Ya. Ya, Syekh Muhammad bin Hadi mungkin lupa ya. Karena itu memang kejadian spontan gitu. Komentar beliau itu spontan ketika itu. Nah, yang dengar banyak. Nah, dan bukti-bukti itu ada, saksi itu banyak yang mendengarkan perkataan Syekh Muhammad bin Hadi. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan tidak, nah, lalu dibangun di atas ucapan Syekh Muhammad ini. Ketika mereka menyampaikan ke Syekh Muhammad bin Hadi, wallah alam betul enggak itu penyampaian kepada Syekh Muhammad bin Hadi, akhirnya mereka mengatakan Luqman salah satunya mungkin ya dikatakan kadzab. Padahal kejadian itu jelas-jelas terjadi, banyak saksinya, banyak saksinya. Nah, insyaallah suatu saat akan tersingkap. Wallahu musta'an. Apa penyimpangan Dzulqarnain? Kenapa guru Syekh Rabi yaitu Wasiullah Abbas memuji Dzulqarnain? Apakah pujiannya waktu itu Dzulqarnain sudah menyimpang atau belum? Apa masalahnya? Ketika para ulama mentahdzir Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, lalu kemudian Al-Imam Syafi'i memuji dan tidak menuduhnya, apa masalahnya? Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tentang Ibrahim ibn Abi Yahya, kata beliau, Jahmiyun, Mu'taziliyun, Qadariyun, kullu bala'in fi. Dia seorang berpemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, pengingkar takdir, semua bala ada sama dia. Al-Imam Syafi'i berbaik sangka kepadanya, tidak menuduhnya, bahkan meriwayatkan hadis darinya. Apa masalahnya ketika Imam Syafi'i memberi tazkiyah kepadanya, sementara yang lebih mengetahui menjarah dan menerangkan tentang hakikatnya? Apa masalah Al-Hasan bin Saleh bin Hayy yang ketika para ulama mentahdirnya disebabkan karena pemahaman khawarij yang bercokol pada dirinya, lalu kemudian dia dibela oleh Waqi' bin Jarrah dan memberi rekomendasi kepada Waqi' bin Jarrah, apa masalahnya? Ya. Sementara yang menjarah, mereka membangun jarah tersebut di atas bukti tentang penyimpangannya. Sampai Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mau ketika hendak masuk ke dalam masjid, melihat orang ini, Hasan bin Saleh bin Hayy ini, beliau langsung meninggalkan pintu masjid tersebut sambil beliau mengatakan, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung diri kepada Allah dari khusyuk kemunafikan. Nah, apa masalahnya ketika para ulama mentahdir Sayyid Qutb, menjelaskan tentang kesesatannya, menjelaskan tentang penyimpangannya, lalu kemudian dibela oleh sebagian ulama, Bakar Abu Zaid misalnya, atau Ibn Jibrin, sementara bukti-bukti yang menunjukkan penyimpangannya lebih terang daripada matahari di siang bolong? Nah, apa masalahnya ketika para ulama mentahdzir Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Ihya'ut Turats, dengan penyimpangan dan bukti-bukti yang wadih, yang jelas, lalu kemudian ada yang membela, ada yang memuji? Gimana sikap kita? Ya ikhwan ahli sunnah, ya, terapkan manhaj para ulama ussalaf dalam setiap permasalahan. Kalau setiap ada yang memuji yang menyebabkan kita menutup diri dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatannya, lalu kita tidak menghiraukan tahdzir para ulama yang menerangkan tentang penyimpangannya, hilang ilmu jarh wa ta'dil. Ya, maka menjadi batil ini ilmu jarh wa ta'dil yang telah diterapkan oleh para ulama dari dahulu, dan sepakat para ulama di atas ilmu ini. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan bukti didahulukan daripada yang menafikan. Nah, kalau antum tidak berada di atas prinsip ini, nanti akan berikutnya semakin bingung lagi, semakin bingung lagi. Ada lagi yang baru ditahdir oleh para ulama. Tapi syekh ini memuji. Akhirnya, ya sudah. Ya. Ya, tidak perlu disesatkan. Ada lagi yang begitu lagi. Para ulama sudah mentahdir, datang lagi, ada yang memujinya. Karena ahlul bid'ah seperti itu. Al-Hizbiyun itu, ketika mereka ditahdir oleh para ulama, maka mereka mencari alim-alim yang lain yang kira-kira memungkinkan mereka mendapatkan rekomendasi darinya. Dan itu yang dia inginkan. Nah, terapkan kaidah ini. Al-Muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Ya. Para ulama sudah mengetahui. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala bertahun-tahun mempelajari ahwalud da'wah salafiyah ini, mengetahui keadaan Dzulqarnain. Di depan beliau sendiri dihadapkan mereka-mereka ini, terjadi jalsah di hadapan Syekh Rabi', beliau mengetahui bagaimana makarnya Dzulqarnain, jelas sekali. Ya, lalu dengan adanya mentazkiyah ini semua dikuburkan, ya, terus, ya, dikuburkan dalam-dalam, jangan diingat lagi dalam keadaan dia tidak bertaubat, ataukah dia bertaubat lalu dia bertaubat dari taubat. sudah bertaubat, bertaubat dari taubat. Itu aneh itu. Manhajun gharib. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, namun kita ketika berjalan di atas prinsip, ya, sebagaimana para ulama telah menerapkan prinsip tersebut dalam setiap permasalahan, istirahat kita dari sekian banyak masalah. Istirahat sudah. Kita ingin mengurus yang lain, sudah. Belajar. Masih banyak kita belum pelajari. Belajar nahwu, belajar tafsir, belajar mustalahul hadis, belajar usul dan seterusnya. Ya. Adapun prinsip ini kita berjalan di atas satu prinsip terus. Setiap ada permasalahan lagi, ya gimana? Jalankan, terapkan kaidah ini, sudah selesai masalah. Nah, sehingga kita tidak bingung. Ya. Tidak bingung. Yang lebih dilema lagi oleh sebagian itu kalau dia kagum kepada seorang ustaz. Dia sudah kadung kagum kepada ustaz itu. Wih, ustaz itu kayak syekh. Ustaz itu kalau menjelaskan, wah panjang lebar sampai saya enggak paham-paham. Nah, kagumnya dia kepada seseorang akhirnya menyebabkan dia tuli dan buta. Hubbuka syai'un yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan kamu tuli dan buta. Ketika tiba-tiba mendengar tahzir, waduh berat deh. Itu ustadku. Itu ustad yang saya kagum sekali kepadanya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Belajar dari pengalaman yang sudah ada. Kalau seorang kagum kepada Ja'far Umar Talib, sudah kita tidak akan bisa meninggalkannya. Tapi kita tinggalkan lillah azza wa jal, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang menyimpang? Tinggalkan lillah subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Begitulah kita beragama. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita dhawabit dalam menetapkan siapa yang menyimpang dan siapa yang berjalan di atas siratul mustaqim. Barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini insyaallah. Saya mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga di lain waktu insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.